A Xunta de Galicia prohíbe dende este luns as queimas agrícolas e forestais de particulares. Só pode facer queimas o Servizo de Prevención de Incendios. Quedan suspendidos, polo tanto, todos os permisos concedidos a particulares e non se darán máis ata novo aviso. Olga Iglesias é a xefa territorial de Medio Rural.
Esta prohibición non só implica que non se van a dar a partir de hoxe máis permisos para queimas, senón que os que xa están concedidos quedan en suspenso hasta que melloren as condicións climáticas. Debido a esta razón, xa que é moi importante para Galicia e para non ter incendios, pedimos a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións.
A Xunta de Galicia pide a colaboración da xente para evitar riscos innecesarios.